valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Në Kosovë arrestim për terrorizëm, në Tiranë Shqipëria shpallte të jashtëligjshme grupet islamike. Shkupi dhe Prishtina do të formojnë grupe punuese për hetimin e varrezave me shqiptarë në Maqedoni. Izraeli e lehtëson bllokadën në rripin e Gazës. British Petroleum jep 20 miliard dollar për pasojat nga derdhja e naftës në gjirin e Meksikës. Në Somali rrezikohet jeta e atij që donte shohë botrorin 2010. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, njësitë antiterroriste të policisë së Kosovës kanë arrestuar një shqiptar të Kosovës në rajonin e Mitrovicës pas kërkesës për ekstradim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prokurori publik për qarkun lindor të Karolinës së Veriut e ka akuzuar të pandehurin për sigurinë të përkrahjes ose resurseve materiale për terrorist, përkrahje për terrorizëm dhe planifikim të vrasjes, lëndimit të personave apo dëmtimit të pronës në një shtet të huaj, njoftoi Uleksi. Tiranë, Shqipëria i ka shpallur të jashtëligjshëm Xhihadin Islamik dhe Al-Kaidën. Në vendim janë përfshirë edhe 62 biznesmen arab dhe 9 kompani tregtare. Listës ju shtuan emrat e miratuar nga Kombet e Bashkuara për personat dhe kompanitë që kanë lidhje me Talibanët dhe Al-Kaidën. Sipas vendimit, subjektet dhe individet në listë do trajtohen sipas normave ndërkombëtare me konfiskim pasurie nëse zotrojnë asete në Shqipëri. Jerusalem, Izraeli e ka lehtësuar blokadën në rripin e Gazës dhe hyrjen e më shumë mallrave në territorin e sunduar nga Hamasi. Kabineti e ka zgjeruar numrin e produkteve që do të hyjnë në Gazë, përfshirë materialet për ndërtim. Plani është hartuar pas reagimeve ndaj vërsuljes së izraelitëve në flotilën humanitare në 31 maj. Washington, administrata Obama ka futur firma tjera iraniane në listën e sankcioneve. Masat e shpallura një javë pas sankcioneve të reja nga Këshilli i Sigurimit i prekin kompanitë sigurimeve, firmat e naftës dhe linja transportuese detare të ndërlidhura me programet raketore të Iranit. Masat gjithashtu e shënjestrojnë edhe gardën revolucionare të Iranit. Washington, British Petroleum u dakordua të pagoj 20 miliard dollar në fondin për të mbuluar shpenzimet nga derdhja e naftës në gjirin e Meksikës. Marveshja u bë publike pasi drejtuesit më të lartë të gigantit e energjisë u takuan në shtëpinë e bardhë me presidentin Barack Obama. Pas takimi, drejtori British Petroleum, Karl-Heinz Schwanberg, i kërkoi ndjes popullit amerikan. Johannesburg, në rrethin e dytë të ndeshjeve në botrorin 2010, sot në grupin A luajnë Franca dhe Meksika. Në grupin B ndeshen Argentina, Korea e Jugut dhe Nigeria, Greqia. Humbja e Afrikës së Jugut nga Uruguay ja zvogloi gjasat vendit mikpritës për të kualifikuar në raundin e dytë. Deri sot asnjë mikpritës i botrorit nuk është eliminuar në fillim të garave. Seul, firmat jugkoreane kanë shitur më shumë televizor 3D fal botrorit. Samsung ka shitur me 26.000, ndërsa prej tyre 6.000 vetëm në qershor. Në Hong Kong, ndërkohë policia ka shkatruar dy bastore ilegale. E para ishte në një parking ku vozicit e kamioneve vinin baste për ndeshjen Zelanda e Slovakia. Bastoren e dytë u dhiqte një çift i moshuar në shitoren e tyre. Rreth 70 njerëz janë arrestuar dhe 14 milion dollar janë konfiskuar në Hong Kong dhe Kinën Jugore që nga fillimi i kampionatit në Afrikën e Jugut. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Maqedonia dhe Kosova do të formojnë grupe punuese për hetimin e informacioneve mbi ekzistimin në Maqedoni të dy varreve me shqiptar viktimat të luftës në Kosovë. Kjo bëhet e ditur nga Ministria Jashtme e Maqedonisë dhe Ambasada e Kosovës në Shkup, të cilat kërkojnë të mos manipulohet me terma dhe numrin e viktimave. Sipas të dhënave të ndryshme, supozohet që njëri varr ndodhet në Blace pranë kufirit me Maqedoninë, ndërsa tjetri në varrezat Butel të Shkupit. Kronikë e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Macedonia është e gatshme të bashkëpunojë seriozisht me institucionet e Kosovës lidhur me dyshimet për ekzistimin në Maqedoninë të dy varreve me shqiptarë të Kosovës, të cilët thuhet të jenë vrarë nga forcat serbe në periudhën e viteve 98-99. Duke i referuar njoftimeve të Ministrisë Kosovare të Drejtësisë, mediat kanë njoftuar se Departamenti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ka pranuar të dhëna për ekzistimin në këto varre të trupave të së paku 17 shqiptarëve, të cilët në rrethana të paqarta janë varrosur brenda territorit të Maqedonisë. Njëri varr dyshohet të pranë lumit Lepense në afërsi të Blacës dhe tjetri në brendi të varezave Butel të Shkupit. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se Ministria Gordana Jankulovska është në dispozicion të çfarëdo qofë ndihme që mund të kërkohet nga Kosova. Në pari, Ministria e Brendshme është e gatshme të bashkëpunojë nëse kjo kërkohet prej saj. Faza dhënës i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski, duke mos dhënë detaje tjera lidhur me këtë rast. Ndërkohë, nga Ministria e Punëve të Jashtme bëjnë të ditur se organet kompetente janë duke shqyrtuar seriozisht këto informacione dhe se kanë pranuar një kërkesë të Ministrisë së Drejtësisë të Kosovës, e cila i është dërguar Ministrisë së Drejtësisë së Maqedonisë përmes ambasadës maqedonase në Prishtinë. Absolutisht që ne jemi të gatshëm për bashkëpunim. Kërkesa është këtu dhe ajo seriozisht po shqyrtohet nga institucionet. Nga Ministria e Drejtësisë duhet të formohen grupe të cilat do të punonin së bashku me institucionet e Kosovës për verifikimin e këtyre njohurive të cilat vërtet janë serioze. Duhet të kërkohen lokacione, të bëhet autopsia nga ekipet e mjekësisë ligjore që të verifikohet nëse ka ose jo diçka të tillë, deklaroi Petar Çulev, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme. Kjo për Evropën e Lirë u konfirmua dhe nga i ngarkuari me punë ambasadën e Kosovës në Shkupës Skënder Durmishi, duke kërkuar që deri në zbardhjen e rastit të mos përdoren terme të ndryshme apo numra për persona që mund të janë të varrosur.
Është vërtet që lidhur me këtë ka pasur hipoteza dhe vazhdojnë supozime madje edhe spekulime lidhur me numrin, kohën dhe vendin e varrosjes së tyre. Prandaj është më rëndësi dhe kështu kemi vlerësuar se është shumë e rëndësishme që të veprohet në mënyrën e duhur dhe sa më shpejt që të jetë mundur. Tash për tash dominon ideja që formohet një grup i përbashkët i punës, i cili do të ketë në radhët e veta përfaqësues të institucioneve dhe ekspertë që të bëjnë vlerësimin dhe të mbledhin gjitha dëshmitë e të dhënat ekzistuese për të bërë vlerësimin dhe ndriçimin e plot të këtij rasti.
Ndërkohë edhe nga Ministria e Jashtme kërkojnë që të kihet kujdes me këtë rast e në veçantë me terminologjinë që përdoret varre masive.
Zato apelojmë për vëmendjes për spomenuanjet në masovni gromnit.
Apelojmë që të kihet kujdes kur përmenden varre masive derisa nuk hetohet rasti, pasi bëhet fjalë për familje, emocione apo për fate njerëzish, andaj edhe ndoshta termi varre masive duhet të evitohet, deklaroi Petar Çulev, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare vlerësojnë se prania e lartë e korrupsionit në Kosovë ka ndikuar në rënjen e investimeve të huaja. Ata pohojnë se nevojitet një luftë më e fuqishme kundër kësaj dukurie dhe përmirësim në fushën e sundimit të ligjit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Klubi për politikë të jashtme ka bërë një holumtim lidhur me ndikimin e këtij fenomeni në tërheqjen e investitorëve potencial. Ylli Hoxha nga ky klub shpjegon se në bazë të raportit, prania e lartë e korrupsionit shqetëson dhe frikson investitorët të huaj që të investojnë në Kosovë.
Me mos punën tonë, me lejimin e zhvillimit të korrupsionit, kemi ndikuar që të dobojmë edhe ata pak investitorë të mëdhej, cilët kanë shprehur interesin për të investuar në Kosovë.
Artani Mani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se korrupsioni është fenomen që përcjellet çdo vend në tranzicion e që nuk ka mundur të anashkalohet as Kosova. Megjithatë, ai shpreh se kjo çështje po ndikon drejt për drejt në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik e konkretisht tek investitorët ndërkombëtar.
Prandaj, duhet ta them si konkluzion që krimi jo i korrupsionit ose gjendja reale e korrupsionit, por veç krimi i perceptimit për një vend të korruptuar i ndalon 100% investues. Askush nuk ka para me humb, veçanërisht në këtë kohë të krizave ekonomike.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2009 investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje prej 30%. Ndërsa, sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, Kosova konsiderohet ende si një vend i pasigurt për investitorët. Por profesori Nimani konsideron se autoritetet kompetente tashme i kanë shpallur luft korrupsionit, çka sipas tij do të ndikojë edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës karshi investitorëve të huaj.
Por kohë të fundit unë jam shumë i kënaqur dhe shumë optimist se kanë filluar televizion zonat pozitivisht. Ka filluar që të flitet, ka filluar që të diskutohet, por ka filluar edhe që të punohet në këtë drejtim.
Për të krijuar një ambient të sigurt për investitorët të huaj, Ylli Hoxha nga klubi për politikë të jashtme vlerëson se duhet të bën përpjekje në fushën e sundimit të ligjit, fushë kjo që sipas tij garanton zvoglimin e fenomenit të korrupsionit.
Kosova nuk është vend i pasur me naftë, Kosova nuk është vend i pasur me diamant, Kosova ka vetëm një rrugdalje që të konsolidoj funksionalitetin e shtetit të vet dhe të mundohet që në këtë botë në zhvillim të kap trendet zhvillimore dhe të integrohet në një ekonomi të re me cilën nuk është ballafaquar herët. Para kusht elementar për të futur kësaj betaje është që të ketë sundim ligjit që niveli korrupsionit të bjerë.
Sidoqoftë, investimet të huaja në Kosovë gjatë kësaj dekade, konkretisht pas shpalljes së pavarësisë, janë konsideruar si një ndërmundësi të vetme për zhvillim ekonomik. Por si pas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se në 3 vitet e fundit, investimet të huaja kanë pësuar rënje të vazhdueshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Somali është lojë shumë e rrezikshme të shohësh ndeshjet e botrorit 2010. Grupet e milicive islamiste të cilat e konsiderojnë botrorin si një ngjarje jo islamike, kanë paralajmëruar se dashamirët e futbollit do dënohen nëse i shohin ndeshjet. Të shtunën militantë armatosur rënd u vërsulën në qytetin Avgoi në disa shtëpi ku shihej futbolli dhe vran dy njerëz. Deri tash 30 vet janë arrestuar. Të përpiqesh të shohësh botrorin vetëm me një sy. Kjo është ajo që duhet të bësh në Somali, thot një dashamir i futbollit. Njërin sy duhet ta kesh tek televizori e tjetrin te dera në rast të hyjnë militantët, thot ai. Grupet militante të Somalisë, të cilat kontrollojnë shumicën e vendit, i kanë paralajmëruar qytetarët se do dënohen nëse kapen duke shikuar fshehur azilojra. Kjo ua ka vështirësuar shumë jetën dashamirëve të futbollit, në kohën kur tifozët në mbar Afrikën po i shohin ndeshjet e turneut me një krenari të veçantë, sidomos për shkak se Afrika e Jugut është mikpritës. 15 vjeçari Mahad Mohamed Haj, kapiteni i skuadrës së Somalisë për lojtarët e moshës nën 17 vjeç, thot se megjithse ai mund të shohë ndeshjet në një pjesë të kryeqytetit të mbrojtur nga paqëruajtësit e Unionit Afrikan, të gjithë ndjejnë presionin nga aktiviteti kryengritësve.
We are Africa and I'm supporting to catch Africa World Cup.
Ne jemi Afrikë, unë përkrah Afrikën të fitoj kupën e botës, jam shumë i lumtur këtë vit, por thjesht kryengricit refuzojnë të lejojnë njerëzve të shohin lojrat, por këtu ku jemi është në rregull, ne kemi parë çdo ndeshje që luhet në Afrikën e Jugut, thot Haxh. Disa orë para nisjes së kampionatit më 11 qershor, lideri islamist Sheikh Abu Yahya al-Iraki e mbrojti vendimin për të ndaluar shikimin e ndeshjeve, duke thënë se futbolli buron nga kulturat e vjetra të krishtera dhe administrata jon islamike kur nuk do të lejojë që të shihet ajo që ata e quajnë Kupa e FIFA-s. Zëvendës drejtori i Shoqatës së Gazetarëve të Sportit në Somali, Shafi Mojadin Abokar, tregon se çka ndodh me somalezët që përpiqen të shohin ndeshjet fshehurazi.
Attacked a house where people were watching World Cup game secretly. They shot and killed two fans.
Militantët e sulmuan shtëpinë ku njerëzit po i shihnin lojrat fshehurazi. Ata vran dy djemtë të shtëpisë që u përpoqën të hidhen përtej murit dhe arrestuan 10 të tjerë në Mogadishu, thot Abokar. Të martën më 15 qershor, qeveria kalimtare federale e Somalisë e dënoi dhunën përmes një deklarate, duke thënë se somalezët duhet të kenë mundësi të shohin ndeshjet pa frikë nga humbja e jetës. Abokar thot se ka droje se më shumë se 30 njerëz janë arrestuar deri tash. Nuk e dim se çfarë u bëjnë militantët atyre që i arrestojnë. E dim vetëm se këta njerëz që u arrestuan teksa i shihnin lojrat e botrorit mbahen nga islamistët dhe familjarët nuk mund t'i shohin për të parë se si po trajtohen, thot Abokar. Dy milicitë kryesore të Somalisë, Hizbul Islam dhe Al-Shabab, kanë zbatuar interpretimin e rrept të ligjit islamik shariatit në zonat që i kanë nën kontroll. Grupet islamike e konsiderojnë futbollin vepër të djallit dhe prej vitit 2006 u ka ndaluar njerëzve të shohin ndeshjet. Forcat e Etiopisë dëbuan regjimin islamist jashtë vendit në vitin 2007, por viteve të fundit militantët islamik kanë marrë fuqi në shumicën e vendit. 10 mijë somalez kanë vdekur nga dhuna. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. Në Kosovë arrestohet një shqiptar për terrorizëm me kërkesë të Shteteve të Bashkuara. Shqipëria shpallte jashtëligjshme grupet islamike Xhihadin Islamik dhe Al-Qaidën. Izraeli lehtëson bllokadën në rripin e Gazës. British Petroleum jep 20 miliard dollar për pasojat nga nafta në gjirin e Meksikës. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë, ju përkujtojmë se programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga jurem një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.